Pārtikas apmaiņas punkts atrodas ārā pie viena no Viļakas veikaliem. Tā ir brīvi pieejama vieta ikvienam, gan kuram nepieciešama palīdzība, gan kurš gatavs palīdzēt citiem. Pārtikas apmaiņas punkts ir ledusskapis ar caurskatāmām stikla durvīm. Jau pa gabalu var redzēt tur ievietoto produktu saturu.
Nu, šobrīd iegādāmies makaronus, pelēkos zirnīšus, saldumiņu kādu, maizīti. Jo mēs jau nezinām, kā pietrūk šiem cilvēkiem, jo nav jau teicis, ka tas, ko mēs nopērkam, varbūt ir tieši tas, ko vajag, bet nu, kurā gadījumā no tā kaut ko var pagatavot un tad būsi paēdis.
Jaunietis Madara Jeromāna un Elīna Spruku liegādājušās pārtikas produktus, kurus ievieto ledusskapī.
Kādas produktus vispār drīkst likt? Tad galvenais, lai tie produkti ir ar derīguma termiņu, nu normālu, lai viņš ir derīgs.
Un izsekojums ražotājs, iepakojums nav bojāts vai atvērts.
Jā. Nu, protams, kas šobrīd nesasals, tagad ir plusi, bet iepriekš bija ļoti liela mīnusa, bija ļoti svarīgi, lai šī pārtika nesasals, ja tur ieliksi nu, ievārījumu, viņš sasals, viņš diez ko foršs nebūs pēc tam.
Madara un Elīna darbojas jauniešu iniciatīvu centrā. Produktus apmaiņas punktā ievieto jau ne pirmo reizi. Tas ir veids, kā palīdzēt līdz cilvēkiem un arī mainīt sabiedrības domāšanu.
Man šķiet, ka šādas labdarības akcijas noteikti veicina sabiedrības izaugsmi kopumā. Mēs augam kopā kā sabiedrība, mācamies varbūt dot tiem, kuriem trūks kaut kā. Un man šķiet, ka nu, kādu dienu mēs būsim arī tādā punktā, kad nebūs tā, ka nāk viens cilvēks un paņem tikai, visu tikai tāpēc, ka viņš tā grib, bet arī padomās par citiem, atstās citiem un kādreiz arī pats ieliks kaut ko.
Tas ir ļoti forši un ka cilvēkiem ir šī te iespēja un ka mēs varam palīdzēt viens otram. Mēs arī ikdienā cenšamies darīt labas lietas arī kopā ar jauniešiem un piemēram, nevajadzīgās mantas atdodam tiem, kam tas ir varbūt nepieciešams, nevis izmetam ārā, jo mums ir arī mantu nodošanas un pieņemšanas punkts helpiņš, kurā cilvēks var atnest savas mantas un arī paņemt to, kas viņam ir nepieciešams.
Idejas autore Santa Šmita atzīst, ka ideja īsā laikā guva atsaucību. To atbalstīja arī vietējais uzņēmējs, kurš ļāva gan punktu izvietot pie viņa veikala, gan nodrošināja ledusskapi, kur izvietot produktus.
Ideja radās no tā, ka redzējām, ka Jelgavas novadā, Jelgavā bija uzstādīts šāds te pārtikas apmaiņas punkts, tad arī Ogrē, un šķita, ka kaut kas tāds noderētu arī mūsu pusē, ņemot vērā to, cik dažāds ir šis laiks mājās un kāpēc gan nepalīdzēt līdz cilvēkiem.
Viļakas iedzīvotājiem šis ir jaunums, domas par to gan ir dažādas.
Kā vērtējies
šādu iniciatīvu? Diezgan skeptiski, jo, manuprāt, mūsdienu sabiedrība nav pie tā pieradusi un noteikti neprot dalīties. Un tas ir tāds mans viedoklis. Es domāju, ka viens paņems visu un nepadomās, ka varbūt ir kādam otram jāatstāj.
Ļoti laba doma. Nu, bet varbūt, ja tie cilvēki saprastu vairāk, teiksim, kuram vajag paņemti, kuram vajag tieši par tiem cilvēciņiem, lai nu neņemtu visu, es tā domāju, vai mūsu cilvēki tam ir gatavi, mūsu kontingents. Es tā domāju, bet doma ir ļoti laba un tiešām ir cilvēki, kam nu nav, patiešām nav.
Ir bijuši jau arī gadījumi, kad visus produktus paņem viens cilvēks, taču, kā uzsver Madara Jeromāna un Elīna Sprukule, ar to ir jārēķinās.
Mēs neesam pieraduši pie šādām lietām un tas... Protams, ar skepsi mēs varam nogalināt visas foršās idejas, bet ar kaut ko ir jāsāk. Nav teikt, ka tas būs mūžīgi. Es domāju, ka tiešām, kā Elīna teica, ka mēs kopā augam un mainīsimies.
Jā, un ja mēs gaidīsim to brīdi, kad sabiedrība būs gatava, tas nekad nepienāks. Ir jāsāk ar kaut ko ir jādara, un tad sabiedrība pielāgosies.
Bezmaksas apmaiņas punkts darbojas visu diennakti. Šeit produktus var paņemt tie, kuriem tas patiešām ir vajadzīgs, nedomājot, vai cilvēkam ir trūcīgā vai maznodrošinātā status. Lāsma Zutvīto, Latvijas radio studija Latgalē.